Qalambirdan gapiramiz. Joriy yilning yanvar-iyun oylarida O'zbekistonda 391.258 ta tug'ilish qayd etilgan. Bu haqda Davlat statistika qo'mitasi xabar berdi. Ushbu ko'rsatkich hududlar kesimida quyidagicha: Qoraqalpog'iston 16.791 ta, Andijon 36.678 ta, Buxoro 17.859 ta, Jizzax 18.405 ta, Qashqadaryo 41.944 ta, Navoiy 11.686 ta, Namangan 33.788 ta, Samarqand 47.439 ta, Surxondaryo 35.653 ta, Sirdaryo 10.133 ta, Toshkent 32.664 ta, Farg'ona 43.558 ta, Xorazm 16.583 ta, Toshkent shahri 28.047 ta. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalambir.uz saytida.